Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Hasi berri dugun urte hontan, sei hildako izan dira Euskal Herrian guztira, hoietatik lau Nafarroan, hau da, zazpi egunetan, lau pertsona, lau langile hildira lan istripuan.
Amaierarik ez duen pandemia beltza, lan istripuena, gaur goizean 49 urteko kamioilari bat hil eginda, aurrez aurre beste ibilgailu batekin jo eta gero, kadreitan gertatu da ez beharra, aste beltza daramagu, errepide eta lanean, Funesen auto istripua izan delako, arriben langile bat eilatutik erori delako, eta gaur kamioilari baten erioratzaren berri ere eman behar dizuegulako. Eta oraindik asteazkena da. Denok itzuli beharko genuke lantokitik etxera, ez dago lanean jendea hil daitekeela onartzerik, eta hau ekiditeko neurriak behar dira, ikuskaritza, lan baldintza duinak eta seguroak. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, jarraian elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Sindikatuek aste beltzau kalean salatu dute, elkarretaratzea egin dute Nafarroko jauregi aurrean, prekarietatea salatu eta foru exekutiboari, istripuak murrizteko neurriak baliabideak jarditzan eskatzeko. Gaur gobernu bilera izan da jauregi horretan eta onartutako neurrien artean bi azpiegitura polemikori argi berdea eman zaie. Alde batetik, erdizko magnesitaseko ustiapenari baimena eman dio exekutiboak, bestetik, abiadura hondiko trenaren Iruñeko geltokia izango denaren proiektua ahonditu egin du, bertan Etxabakoitzen auzo berri ahondiagoa egiteko asmoarekin. Azpiegituretaz ari garela horren premia larria dute Herripagain auzoan, horrela salatu dute bizilagunek behin baino gehiagotan, adibidez Medikura, Uarte, Burlata, Mendillorri edota Sarriguneraino joan behar dute bertakoek. Bada Osasun Departamentuak iragarri du, Osasun Etxea eraikiko duela behingoz auzoan. Nafarroako epaitegietatik ere iristen zaigun berri kezkagarria ere jorratuko dugu zuekin batera. Epaileak kartzela zigorra ezarri baitio, bere inguruko nesken argazkiak adimen artifizialaren bidez manipulatu eta irudi pornografikoak lortu eta zabaltzen zituen Iruñerriko gazte bati. Kiroletan dena prez gaur Iluna Barreko kopa partidarako, Osasuna Erreala, Jagoba Arrasatek gau magikoa espero du, eta horretarako zaleen armailaren bultzada eta ospoa eskatu. Euskal Herri Irratian Sadarren gertatzen dena bizialko duzuek gaur 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera. Mendira ere joaren gara, Antxoaingo mendi astearen baitan emakumeak eta mendia mai inguru eta saio interesgarria antolatu dutelako. Miren Mindegia lankideak bildu du informazioa. Eta laster hilabete amaiera, Madrilen Fitur turismo azoka izanen da, Nafarroak urtero bezala bere eskaintzak aurkeztuko ditu bertan, aurten bizikleta gaineko turismoa, turismo berdea, eskaini nahi die gure lurraldeak bisitariei. Bada hauek dira, asteazken goiz akutzi dizkigun albiste nagusiena, gehiago baditugun oski, beraz, sar gaitezen lehen bailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Pasaden asteko negu gorriko eguraldiaren ostean, badirudi, aste honetan edo behintzat gaur, udaberria ailegatu dela. Goizean goizetik somatuko zenuten, temperaturak epeltze aldera jo dutelako, 11 gradu izan ditugu goizean goiz hemen Iruñean, eta ordu honetan ostarte zabalak ireki dira gure zeru gainean. Gaur ez du euririk edo prezipitaziorik egin hemen Iruñean bertan, bihar ere euri mehea espero da, eta bihar ere temperatura altuak, 15 graduko maksimoak gaur, 13 gradukoak bihar, baina kasu ostiralean aldaketa heldu da. 0 azpiko temperatura minimoak izanen ditugu ostiraletik aurrera, eta maksimoak ez dira 5 graduetatik pasako, euria ere ailegatuko da, eta kasu izan daitekelako elurra ere berriz ere izatea, gure inguruan behintzat Iruñerri inguru honetan euria ikustea edo elurra ikustea. Une honetan esan bezala ostarte zabalak hemen Iruñerria gainean, hemen irrintzi dorretik ikus dezakegunarena arabera, 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, astera goaz.
Iruñerrian gaur. Euskal Herri Irratian gaur arratsaldeko 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera, kopa, Osasuna Reala.
Moigo mezekin, erdirak eta arabarrua.
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Abian da korrika kulturala. Urtarrilaren 18an ostegunarekin arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian Badon ikuskizuna. Sarrerak 7 eurotan. Korrika laguntzaileak 5 eurotan. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein korrika.eus webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Uarteko kulturetxean, Euskarazka barten paperetika ora erakusketa hilabete osoan zehar, eta urtarrilaren 18an, osteguna, arratsaldeko 7etan, bisita gidatua eta bertso saioa Julio Sotorekin, saio Alkaitzarekin eta Ekaitz Santa Ziliarekin. Historian zehar, Euskarak ibarrean izan duen edadura ezagutzeko aukera bikaina. Doako sarrera, izen ematea, 9488, 33, 35, 82 telefonoan edo kultura@uarte.es korreoan. Zatoz, Uarteko Udala.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40. ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,65. ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe gaur berriz ere eta tamalez berri edo albiste beltzekin abiatu behar dugu albiste kontakizuna errepideetatik iristen den albistea langile bat hilda kamioilari bat hilda kadreitan izandako gaur goizean izandako ezbeharrean datu guztiak informazioa Bidane Beloki ezker gure lankideak dakar Bidane Eguerdion.
Eguerdion, istripua, N-121 errepidean izan da, 70. Kilometroan, Kadraitako udalerrian. Zisterna kamioi batek, garabi kamioi batek aurrez aurre talka egin dute, eta 3. Kamioi batek kalte materialak jasan ditu talkaren ondorioz. Garabi kamioia gidatzen zuen, 49 urteko gizonezkoa da hildakoa, eta larrialdietako zerbitzuak, ara iritsi irenerako ez dute ezer egin alizan bizitza salbatzeko, eta bertan hilda. Beste kamioiaren gidaria, zisterna kamioiarena, larri zauriturik dago, eta Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman dute helikoptero medikalizatuan. Larrialdi zerbitzuak goizeko 8:30etan jaso dute istripuaren berri eta geroztik errepidea itxita geratu da Kaparroso eta Losabetos artean. Oraingoz Foruzaingoa istripuaren nondik norakoak ikertzen ari da.
Mil esker Bidane, esan bezala aste beltza bizitzen ari gara errepideetan eta lantokietan izan ere gaurkoa ez da lehendabiziko istripua, autoistripua ez da hiltzen den langilea ere. Horrexegatik gaur kalean izan dira sindikatuak, Nafarroko jauregi aurrean elkarretaratzea egin dute. Bertan izan da Maialen Uartearen olankidea, Maialen Eguerdion.
Eguerdion, bai, lau egunetan bi lan istripu izan direla salatu dute, la, BSK, N, Iru eta CGT sindikatuek, eta guztira lau izan dira 7 egunetan. Enpresarien elkargoa egiten dute horren arduradun, prebentzio neurriak behar direla, eta ikuskaritza handitu beharko luketela iruditzen zaie sindikatu hoi. Iratxe Alberez da, SK-ko ordezkaria.
Hasi berri dugun urte hontan 6 hildako izan dira Euskal Herrian guztira, hoietatik 4 Nafarroan, hau da 7 egunetan 4 pertsona, 4 langile hil dira lan istripuan.
Nafarroko gobernuak ere badu zeresana eta zeregina legea betetzen dela ziurtatu beharko luke, prebentzioan gomendioak egitetik harago jo eta bermatzen direla ziurtatu behar duela uste dute.
Honen arduradun zuzena, dudarik gabe, patronala da. Patronalaren impunitatea salatu nahi dugu gaur hemen, osasun lan araudia betetzen ez duelako, eta horretarako ezinbestekoa du Nafarroko gobernuaren konplizitatea. konplizitatea esaten dugu eta konplizeak direla esaten diegu, haien ardura delako araudi hau betetzea. Txibiteri hemendik esaten diogu diru gehiago behar dugula bai, baina diru hori errekurtzotan sartu behar dugula, inspektore gehiago behar ditugula araudia betetzen dela ziurtatzeko eta bermatzeko.
Bien bitartean, langile klaseari geratzen zaion bakarra da, elkartu eta horiei aurregin alizatea.
Bada, horrela datorre astea, aste beltza errepide eta lantokietan elkarretaratzea, Nafarroko jauregi aurrean, noiz eta gaur hain zuzen, foru exekutiboa barruan bilduta zegoelari. Gaurko saioan, Nafarroko gobernuko kontseilarien saio honetan, argi berdea eman zaie bi proiektu ezberdinei. Alde batetik, Nafarroko gobernuak argi berdea eman dio etxabakoitzeko pesisaren handitzeari. Badakizue etxabakoitzen etorkizunean abiadura handiko trenaren geltoki izanen dela, eta horren inguruan auzo berri bat eraiki nahi dela, bada gaur jakin izan dugu, haundiagoa, uste zena baino haundiagoa izanen dela, hasiera batean 9,748 etxe bizitza izango zirela bertan, baina azkenean 12,183 eraikitzeko aukera izanen dela. Horrela azaldu du, Nafarroko gobernuko bozeramaile Amparo Lopezek.
Gaur, onartu da abiadura handiko trenearen geltoki berria, eremua garatzeko pesiz aldatzeko espedientea astea. Antolatuko azalera oso 2010 urtekoa baino 24% handiagoa da.
Hori hemen Iruñerrian, beste proiektu bat ere argi berdea, kasu honetan Artesiaga aldera garamatzana, badakizue bertan Magnesitas Navarrak bada ustiakpena jarri nahi duela, meatzari proiektu bat ireki nahi dela bertan, erdiz, paraje horretan, bada gaur, Nafarroko gobernuak udalaz gaindiko proiektuari argi berdea eman dio, bertan 18 milioi € inbertitzea espero da, eta 39 langile edo pertsonendako lana sortzea. Horrela argudiatu duain zuzen Nafarroko gobernuak inguruko udalen oposizioa duen proiektu hau defendatzerako orduan, Amparo López.
Igual podemos decir que es un proyecto transversal de gobierno en el que participan tres departamentos, ordenación de territorio en el departamento de cohesión territorial.
Argi berdea beraz erdizko proiektuari erabakia jakin eta berehala erreakzioa ailegatu da zonaldetik, Maialen.
Bai, meategi proiektua udalez gaindiko plan sektorial gisa inposatzea ez dutela onartuko dio erdiz bizirik taldeak. 20 urte baino gehiagoko ibilbidea izan duen egitasmoa dela gogoan izan dute ohar bidez, uste dute baztan eta baztandarrak errespeturik gabe hartzen dituztela egitasmoa babestu eta aurrera ateratzeko pauso eman dutenek. Ondorio ekonomikoak daude batetik, 80 nekazari baino gehiagok eragina pairatuko dutelako, ingurumenean izanen direnak ere bai, lurrak eta ondarea baten esku geratuko direlako, ustiatu eta bera aberasteko. Herri lurrak herriari kendu eta esku pribatuetara bideratuko dituztela salatu dute ohar horretan. Alegazioak aurkeztuko dituzte eta herritarrei dei egin diete proiektua babestu ez eta egin dezatela ahalik eta indarrik handiena. Nafarroko gobernuari ere bideratu zaizkie, baztandarrei bizkar emandako erabakia dela eta bizilagunen nahien kontrakoa. Baztandarren artean 10-8 egin dute bat proiektua babesten ez duten alderdi politikoekin, baina herritarren iritziaren berririk ez dutela jaso nahi ere badakite, hiru aldiz gutxienez galarazi egin baitzaie aukera hori. Azkenik, udalez gaindiko egitasmoa gixara inposatu nahi izatea ere salatu dute.
Guazen bestelako gaiak jorratzera, alor politikoan, gaur bete ditu, 10 ahal dugu Podemos alderdiak. Hain zuzen, gure inguruko panorama politikoare aldatu zuen alderdia izatera deituta zegoen, dire bilakaera izan du urte guzti hauetan, honetaz guztitaz mintzatu gara gaur goizean sorkuntza lan hoietan ibilitako Eduardo Santosek.
10 bete ditu bai Podemos aldugu alderdia sortu zenetik, gurean aldugu zurekin Nafarroaren barruan dago orain, aldugu taldearekin izan zen Eduardo Santos Nafarroko parlamentuan 2015, 2016 Espainiako kongresura joan zen, 2017 aldugu Nafarroko idazkari nagusia ere izan zen, eta 2019 Nafarroko gobernuko migrazio politika eta justizia lorreko kontseilari ere izan da abuztu arte. Nafarroko politikari asko eman diola uste du Eduardo Santosek.
Ekarpen handia ekarri dugula politika, onerako edo txarrerako bakoitzak erabakiko du, ez? Baina politika ez da gauza bera Podemosen baino lehenago eta Podemos baino geroago. Eta hori Nafarroan argi eta garbi ikusten da.
Nafarroko parlamentuan 7 ordezkari izan zituen 2015 hauteskunden ostean aldaketa ahalbidetu zuen Podemosek.
Bueno, aldaketa. Aldaketa. Podemos gabe aldaketa ezen posible izanen. Aldaketa posible izan zen Podemosek zazpi parlamentari atera zitulako. Hori ez da esaten, baina hori egia da, bestela iraultza izinezkoa izango zen, ez? Eta gero ba defizioa izan da nolabait ba hori egonkortzeko, ez? Modu batez edo bestez, aktore ezberdinekin, indargue desberdinekin eta hola, baina bidea hasi zen 2014an eta oraindik jarraitzen du.
Egun Nafarroko gobernuko lehendakari ordea, Begoña Alfaro zurekin Nafarroaren ordezkaria da. Koalizioak bide luzea duela egiteko iruditzen zaio Santosi.
Podemosek hartu zuen bide bat, nolabait bertze indarrekin metatzeko indarrak, eta bide hori nik uste dut jarraituko duela, ez? Azken finean ezkerrak ez du sekulan Nafarroan marka propio bat izan, eta hori da bidea, eh? Nik uste dut Nafarroan egongortuko dela, eta importantea da, zeren gobernuaren indar bat da, ez? Hasi ginen duela iaia bost urte bide hori, orain txabertan jarraitzen du, lehendakari orde bat daukagu hor, edo daukate hor, gobernuan, eta ibilbide hori jarraitu behar du, eta ikusiko dugu orain.
Ezkerreko alderdien indarmetaketak baduela etorkizuna iruditzen zaio.
Guazen bestelako gaiak jorratzera, guazen orain gertuagoko gaiak jorratzera, Iruñ herrian hemen, herri pagaina auzoaz askotan mintzatu gara, badakizue lau udalerritan banatuta dagoela auzo berri hau, Iruña, Burlata, Uarte eta Eguesibarren artean banatzen dutela auzoa, haien bizilagunak askotan kejatzen dira, izaera berezi honek zerbitzuen premia sortzen duelako, zerbitzuen beharra sortzen duelako, eta oraintxe, jakin izan dugu, Osasunbideak iragarri duela, bertan, herri pagainan, osasunetxea eraikiko dela. Bidale Beloki.
Bai, lau udalerritan banatzen da auzoa, Iruña, Burlata, Uarte eta Eguesibar, eta orain Osasunbideak iragarri berri du herri pagainako osasunetxe berriaren obra egiteko proiektua lizitatu duela. Osasunetxe berriak 14.000 pertsona ingururi emango die estaldura, 11.000 laureun helduen zerbitzuan eta 2.600 pediatria zerbitzuan. Guztira 35 profesionaleko plantilla izango du, 8 familia mediku, 4 pediatra, 14 erizain, gizarte langile bat, psikologo bat, fisioterapeuta bat eta 6 administrari izango ditu. Proiektuaren eraikuntzan parte hartu nahi duten enpresak 470.000 euro inguruko aurrekontua izango dute eta otsailaren 7ko gauerdira arte aurkeztu ahalko dute proposamena. Herri pagainako osasunetxe berria eraikitzeko prozesuak aurrera egiten duen bitartean, Sarregurengo oinarrizko osasun eremutik eskaintzen den pediatriako arreta hobetzeko zenbait erabiltzaile Mendiorriko pediatria zerbitzura bideratuko dituzte.
Mil esker bidan egoazen orain epaitegietara. Izan ere bertatik bada sententzia kezkagarri bat iritsi zaigu, batez ere etor daitekenaren bada isla ematen digulako. Gizonezko bat, mutiko gazte bat zigortu baitu epaileak, bere inguruko nesken argazkiak erabili, adimen artifizialarekin manipulatu eta irudi pornografikoak lortzen zituelako. Informazioa Juan Cruz Lakastak.
Auzipetuak berak egin dioten epaiketa azkarrean aitortu duenez, bi ikaskideen hainbat argazki hartu zituen haien sare sozialetatik, eta adimen artifizialeko aplikazioak baliatuz, biok biluzik irudikatzea lortu zuen. Auzia ikertu duen foru poliziaren arabera, irudio kalitate handikoak ziren, eta biktimak eta haien inguruko gertuko pertsonak soilik jabe zitezkeen faltsuak zirela. Biktimetako batek sare sozialen bitartez irudiok jaso zituen, mezu iraingarriekin eta umilagarriekin batera, salaketa aurkeztu zuen foru zaingoaren. Aitzinean, ikerketa abiatu zutelari foru poliziek beste biktimaren irudiak aurkitu zituzten eta ark ere salaketa aurkeztu zuen. Iruñeko laugarren instrukzio epaitegia auziaz arduratu da eta epaiketa azkarra egin du. Osotasun moralaren aurkako derrigortze edo koakzio delitua egotzita ezarri dio auzipetuari urtebeteko espetxe zigorra.
Mi esker Juan Cruz, oraintxe bertan azken orduko albiste bat iritsi zaigu, epaitegi konstituzionalak arrazoia eman baitie bateragune auzian auzipetutako kidei, badakizu epaitegi gorenak erabaki zuela auzi hori errepikatu behar zela, Europak epaiketa bertan bera utzi zuelako, haien eskubideak bermatu zirelako, epaitegi gorenak orduan esan zuen errepikatuko zela bateragune auzia, bada orain epaitegi konstituzionalak atzera bota du erabaki hori, arrazoia eman die hain zuzen, bada bertan auzipetutako kide guztiei. Hori esan bezala oraintxe jakin izan dugu, guazen orain beste albiste bate jorratzera, kasu honetan Gazako egoeraren berri eskoletara ere iritsiko dela, protestak eskoletara iritsiko dela azalduko baitigu Reis Lintzetak.
Gazan, 400 eskola, ikastetxe eta unibertsitate suntzitu dituzte Israelgo bonbek. Genozidio hau salatzeko Nafarroako irakasle talde batek sinadura bilketa jarri du abian eta elkarretaratzeak iragarri ditu ikastetxetako patioetan. Iñaki Zabala irakasleak adierazi digu zer antolatu duten.
Kolektibo bat atera dugu Palestinaren herriaren alde eta zigaraia sinadurak lortzen eta bi egunetan 900 sinadura baino gehiago irakasleen bederatzerun sinadura baino gehiago lortu ditugu, eta gero ere mobilizazioak antolatzen ari gara, eta ostegunero aste honetan hasiko gara ostegunero, hainbeste eskoletan, ba, errekreo denboraldian, ba, atarira ateratzen, eta edo umeekin ateratzen, eta gutxienez ba, bizibilizatu gure keja, ez?
Mi esker Reyes, guazen orain iritziaren tartea zabaltzera, Floren Hauzek egin digu gorko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Espero zitekenez, irulegiko eskuak zerpentsa ematen segitzen du. Ikerketak egin dira, normala denez, eta irakurketa ezberdinak ageri dira. Lehen uneko ustekabeak uste batzuk indartu zituen eta beste batzuk ahuldu. Hori ere ohikoa da, batez ere gurean, non aurkikuntza historikoak segituan uztartzen baitira nortasun leia politikoetan. Baina, zer esanen dizuet, hau normala da, munduan eta gurean, nortasun egitasmo ezberdinak daudelako. Halakoetan iragana eztabaidan dago, era batera ala bestera. Horretan ez gara anomalia bat, normaltasunaren aldaera bat baizik. Guk ez ditugu nortasun leiak asmatu, ez da errelato historikoaren inguruko gatazkak ere. Gertatzen da alta, gatazka hauek desitxuratzen direla objektibitatearen izenean. Batzuk zientifikoak dira, neutralak, arrazionalak, eta beste batzuk emozionalak, partzialak, politikoak. Eta barka, baina hori jarrera ideologikoen ezkutatze operazio bat da.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian gaur arratsaldeko 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera Kopa, Osasuna, Reala.
Oigo mezekin, erdirak dara barrua.
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena 9848-222-246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, erlaxatzeko besaulki eta iparedredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo eta Fallaueta 6 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo.
Vive el descanso. 2024an Euskara Ber 3, ikasi euskara Zubiarte Euskaltegi Publikoan. 2024-2025 kurtsorako matrikula epea zabalik, urtarrilaren 15tik 21ra. Maila guztiak, egazterketaren prestaketa, mintzataldeak, kanpotaldeak, egizu matrikula online edo euskaltegian bertan hitzordua eskatuta. Anima zaitez, Zubiarte Euskaltegi Publikoa. Zatoz.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gogoratu gaurre kopa jardunaldia daukagula Sadar Futbol Zelaian, gizonezkoen Osasunak jokatuko du Errealaren kontra. Euskal Herri Irratiak zuzen zuzenean eskainiko dizue Jagoba Arrasatek gau magikoa espero duen hori.
Bai, gau magikoa nahi dugu bizi barriro, lehen urtine bi gau magiko bizi zen genduzene
Sadarren eta Bixer, ba, bueno, ze partio espero dugun, partio gatxa aurkari gogor baten kontra, baina, bueno, nik uste dute, ba, bueno, gu momentu honin gau esela eta aldo gule partio hori aurrera atera, eta, bueno, gure saletuan laguntzi biko dugu, baina, bueno, ilusio handi xo dugu, baki guzelan dan lehiaketa hau, eta batez be Bixer irabazizkero nik uste dut, ba, asko ilusionau algazela txapelketa honeaz, eta hori da nahi dugune.
Beratziak laur den gutxiagoetatik aurrera, esan bezala, Euskal Herri Irratiaren sintonian horren aurretik, alde zaurretik, Antsoainen mendiastea egiten ari dira, gaur emakumea eta mendia izanen dituzte izpide. Miren mendegia.
Aste honetan zehar, mendian emakumeekin zikloa ospatzen ari da Antsoainen bertako mendi eskolak antolatuta. Aste azkenean, seiterdietan, Igone Mari Ezkurrenaren txanda izanen da, Islandiako eremu basatiena bizikletaz ezagutu duen abenturazalea. Hala, Mari Ezkurrenak 2022ko udaberrian Islandiako Westfjords eskualdean bizikletaz egindako bidaiaren berri emango du.
Azki Westfjords izeneko eskualde bat. Batzuek esaten dute dela Europako azken bazter basatia do eta nik egia esango dizut horrelaxe bizi izan du nuen baita ere.
Aurtengo mendi astaren baitan kokatzen den egitarauaren helburua argia da. Halaxe azaldu zigun Leire Txegian Soaingo mendi eskolako kideak.
Aurten ikusita nagusiki mendia eta mendi mundua gizonezkoena izan dela, ba gutxinaka naiz eta ezberdintasun horiek gutxitzen doazen nahi izan diogu garrantzia eman emakumeen presentziari. Eta orduan, ba hori, azkenan ikusgarritasuna bilatzeko sortu dugu ba osorik emakumeen hitzaldiekin betetako astetxoa.
Mari Ezkurrenaz gain, Patricia Bizkarret, Uxue Murolas, Talia Lino, Silvia Vidal eta Uxue Loizu kirolariek parte hartuko dute zikloan. Itzaldi guztiak Antsoaingo antzokian izanen dira, Mari Ezkurrenarena ezik, Bikupe elkartean eginen dena. Antolatzaileek nabarmendu bezala, ziklo osoa doakoa izanen da eta sarrerak itzaldiak hasi baino ordubete lehenago jasoal izango dira agertokiko leiatilan.
Mil esker Miren eta amaitu aurretik goazen ezagutzera. Nafarroak zer eskainiko duen hortengo Fitur turismo azokan, turismo berdea sustatu nahi da foru erkidegotik eta gure lurraldea txirrindula zaleendako helburu edo topagune izatea ere bilatuko da bertan.
Bestelako turismoaren inguruan hausnarketa egiteko gonbidapena luzatuko du Nafarroak Fitur turismo azokan aurten bidaiatzeko modu jasangarria, irisgarria eta inklusiboa Rebeka Esnaola kultura, kirola eta turismoko kontseilaria da.
El turismo en bicicleta, el cultural, el deportivo o la enogastronomía son elementos claves junto con la programación musical, congresual y de eventos para poner el mapa de nuestra comunidad a nivel nacional.
Turismo aktiboa, naturgunetan egiten dena, Donejakue bidearena, kulturala eta urten bereziki bizikletaren gainean egiten dena ere bai. Kalitatezko proposamena izanen da Nafarroak eskinen nahi duena, neurrira diseinatutakoa eta gastronomia eta enoturismoa ere nagusituko dituena.
Una feria que nos permite visibilizar los atractivos de nuestra tierra y proyectar la marca Navarra.
Madrilen jarriko duten erakusleioa irisgarria izanen da eta jasangarria 500 metro kuadro izanen ditu eta argazki handi ez osatutako estetika izanen du. Iruñeko Gazteluko plaza, Bardea, Urederrako iturburua, Leireko monasterioa eta produktu gastronomikoak jarriko dituzte irudi horietan. Nafarroako marka turismo kulturalarekin eta kirolarekin lotzea izanen da xedea, ohiko turismotik aldenduta eta sasoi bakarrera mugatu gabe.
Amaitzera goaz, Gorka Urbizuren diska berriaren doinuak aditzen, gogoratuz, ostiral honetan, Laba elkartean zuzeneko emankizuna izanen dela, kontzertua izanen dela bertan, eta Euskal Herri Irratian zuzketatzeko baditugu hainbat sarera bikoitz, Irrintzi Plaza, Metropoli Forala saioetan egiten ari dira, zozketa hori, baina gogoratu ere, euskalherriirratia.eus gure webunean sartu zorrere, zozketan parte hartzeko aukera duzuela. Bada, doinu hauekin, iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara.
Bierarte. Gainerako argiak, xorien kantak.